هبين ونكسن دغستيال كون سو دوادا اذا عدى عويس ك في او اي لانت اف صومالي ك في او اي او ستوس اهدن كغي ايمانيسا واشنطن وأكيد نمو إثنين حبين أي ثلاثة سوقل إيسا سقال إيو طبنك بيشا جولاي ساند كالبادو كون كوبي لباتنك وحاد نقدق إيسان إيسان موجودة حقا قابن إليح إيو طبنك إيو سقال إيو طبنك مترب حميدة مقالوين كجيسك أفريكا قار إيو بوغ في أو إي صومالي دات كوم إذا عد عويسك في أو إي وحا عاود نسعود سيني يعنيق أو أه نور حسن نور بدأ إذا عاد إن كوجه نوع حكم إذا مسؤولين تسمعلنا وحبس الكسي دا يدل لحري إن الحرنايين رك السميسن مدب كعلن كصوماليا.
سبتنا لحد كل دو تلقو الدركسي أنا ووحن توش شروع سعران هين درباس كحرنا مركع علن ككبيرة علن كأم بدر نقص وضبط جلدات كنا حمودين نصادر عنا صادر تنمي كنا نقوم بس كحرنا.
سدوا كل واحد الدين هنا وربحين كسابسن. qaar kamid ah dadka sabalka ah ee Hargeysa oo isu bedelay hanteelayaal muxuu ahaa dadaalka ay sameeyeen
aduu uu dhawaada laakiin waxa maskaxda laga qabay ma dhamaado inkana 20 ka qoys ee isku xiga ee jaarka danyarta ah inaad iskaashi sameeyaan waxaanu dhimaad noo wadaan meel hoos doonaysa wax kama taree maxaad noo wadaan waliba intii ugu sii danyar sameeyd ee buulaleeyda ay ayaana waagu yeeray
warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka Waqtiyaha arrimaha gudaha ee dawladda Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ah ee sharciga aanan ku lahayn Mareykanka 18 bilood lagu kordhiyay waqtiga ay sii joogi karaan waddanka waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya markala loo asteeyay inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay dadkaasi joogitaanka loo kordhiyay ayaa lagu magacaabaa inay haystaan xaalad joogitaan oo ku meel gaar ah oo loo soo gaabiyo TPS kordhinta joogitaankooda ayaa ka bilaabmaysa bisha soo socota ee September 18-keeda sanadkan 2022-ka waxaana ay ku eegtahay bisha March ee sanadka 2023-keeda waxa uu sheegay xogayuhu in talabadan ay cusub ay dawladda Mareykanka u saamaxayso inay gabaad siiso dadka Soomaalida ee aanan ku laaban karin dalkooda colaado taagan iyo xaalada bini'aadnimo awoodood joogitaankan ku meel gaarka ah ayaa waxa la siiyaa dadka sharciga aanan ku lahayn Mareykanka iyo kuwa waayay sharciga balse aanan ku laaban karin waddamadii ay ka yimaadeen xogayaha ayaa sheegay in uu gaaray go'aankan kadib markii wadatashi uu la sameeyay hay'adaha kala duwan ee Mareykanka si taxaddar lehna uu u dirsay colaadda iyo xaaladda Soomaaliya oo uu sheegay inay ka mid tahay ama ay ka mid yihiin 30 sano oo colaado ah cudurro masiibooyin dabiici ah iyo qalalaasaha dhinaca bini'aadanimada waxa uu sheegay in tallaabadani ay u ogolaanayso ilaa iyo 474 qof inay ka faa'iideystaan oo ay sii joogaan Mareykanka tan iyo Maarso 17-keeda 2023-ka haddii ay fuliyaan shuruudaha laga doonayo waxa sidoo kale uu sheegay in go'aanka Soomaaliya loogu asteeyay inay tahay waddan dhibaato ka taagan tahay ay ka faa'iideysan doonaan dad lagu qiyaasay 100 qof oo Soomaali ah ama shakhsiyaad aanan dhalasho haysan laakiin markii ugu dambeysay ku noola Soomaaliya wasiirka doorashooyinka dalka Haiti ayaa maanta sheegay in ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalkaas Claude Joseph uu xilka ka digi doono si loo soo dhiso xukuumad cusub oo uu ra'iisul wasaare ka noqon doono Ariel Henry Claude Joseph ayaa si ku meel gaar ah u hoggaaminayay dawladda Haiti wixii ka dambeeyay shirqoorka lagu dilay madaxweyne Jovenel Moïse ninka noqon doona ra'iisul wasaaraha cusub Henry ayaa jagadani waxa horay ugu magacaabay Moïse ka hor inta aanan la kharijin 7 bishan July madaxweynihii hore ee Haiti ayaa waxa gurigiisa ku weeraray koox xubaysan oo ay dawladda ku sheegtay calooshood oo shaqeystayaal ajnabi ah kuwaas oo dalkiisa u adeegsaday rasaas kumannaan xujaya oo wada xiran maaska ama marada afka iyo sanka lagu daboolo oo loogaga gaashaanto cudur sidaha coronavirus ayaa isniintii maanta isugu soo ururay buurta Carafat halkaas oo ay ku guteen rugniga ugu muhiimsanaa amaasha xajka Saudi Arabia oo maamusha goobaha ugu barakeysan Islaamka ee ku yaala magaalooyinka Makka iyo Madiina ayaa sanadkan ka mamnuucay in ay muslimiinta caalamka daafihiisa ku nool ay soo xajiyaan sabab la xiriira halista cudurka dilaaga ah ee aadka u faafa ee COVID-19 boqortooyada Saudiga ayaa xajka sanadkan u ogolaatay kaliya 60,000 oo xujaay ah oo isugu jira muwaadiniin Saudi ah iyo dad deganaansho ku heysta dalkaas dhammaan 60,000 ee xajinaya ayaa waxa ay soo qaateen labada cirbad ee talaalka COVID-19 isla markaana da'doodu ay u dhaxaysaa 18 ilaa iyo 65 sano sanadihii dhowaa waxaa xajka ka qayb gali jiray in ka badan 2 milyan oo muslimiin ah xajka ayaa ah tiirka shanaad ee 5 tiir ee diinta Islaamka waxana uu ku waajibaa qofka awooda warkii caalamka ayaa dhageysateen halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa Voice of America Washington aan ku bilownay mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta xabsiga ka daysay waa xabsiga gabilay ilaa 35 qof oo ka mid ahaa dad loo xiray 26-kii Juun in ay xirnaayeen dhar ka samaysnaa midabka calanka Soomaaliya dhalinyarada la sii daayay ayaa soo dhaweeyay tallaabadaas warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Good
Hukoomada Soomaaliland ayaa maanta xurriyadoodii u soo celisay 35 gabdhood oo ku xidhnaa jeelka magaalada Gabiley kuwaasi oo 26-kii bishii Juun ciidanka booliska ee Soomaaliland ay ka xidheen magaalada Boor markii lagu eedeeyay inay qaateen calanka Soomaaliya wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland iyo maamulka gobolka Awdal ayaa maanta 35 gabdhood ee xidhnaa ku wareejiyay waalidiintoodii oo ku noolaa magaalada Boor kadib markii ay ka soo daayeen xabsiga magaalada Gabiley oo ay ku xidhnaayeen muddo 23 maalmood ah wasiirka caafimaadka Cumar Cali Cabdullaahi oo la hadlay waalidiinta gabdhaha la soo daayay ayaa xusay inay wiilasha kale ee xidhan ay soo dayn doonaan xadhigga dhalinyartuna aanu ahayn mid cid gaar ah lagu beegsanayay
talaabo walba la qaado oo ammaan ama cid la xiro ama cid waxa la weydiiyo waa danteena ku jirta haddii aan ammaanka la adkaynin dadku nolol fiican ku noolaan maayaan horumar ma jirayo marka ayaa loo sawiray marka talaabo la qaado in muxuu ahaa dhibaato ee xukuumaddu cid gaar ah ku eegsanaysa ku beegsanaysa ma aha xaasha waa danteena weyn waxaan lagu ballan qaadanaa in muxuu ahaa ummadan wixii dhibaato ku hayo dhamma laga qabto arintuna meel fiican bay maraysaa cid walbana waa la arkaya gacanta lagu hayaa cidii arinta muxuu ka dambeysayna waanu gacanta ku haynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa waalidkana waxa leenahay raalli noqda waa anagahay waalidku kuma jeclayn ilmihiisu inuu halkaa maro iyaga laftooda waxaan aaminsanahay inaanan jeclayn arintaas dhacdo dhammaantiina waynu wixii dhacwayna ku xunnahay inta hadheena waanu ballan qaadanaa in la soo daayo Madiina
inkastoo maanta la soo daayay 15-kii gabdhood ee ku xidhnaa degmada Gabiley waxaan wax ka weydiiyey Nafiise Yuusuf sida ururkooga dalada nagaad ay uga hawlgaleen soo daynta gabdhahaas xidhan
بسم الله الرحمن الرحيم وهورين إلهي بام هذل حقيقة إن وحوي النجاد وحي كوها ولنتها هي هولها هوينكا إن قبلها هي هوينكا إن مركي أنا أوجاني هبلها حدا شن يصدون كه تشيل كجبيلي كحدا مركي بوحان وكجل يددال سدي عن هاي هبلها سدي لو سودين لها مرك هورنا أنا وحان وضشقين لنا هاي تشيل كجبيلي وهوينكا كحدا أنا كل يبقرسينه مر walba in adeegyo ay u baahan yihiin sida daraadeed baan markiiba anagu maadaama aanu nahay dalada isku xirka haweenka nagaad aanu dadaalkayagii aan horaba ugu jirnay in dumar ka xidhan ayaanu markiiba doonay sidii aan uga qayb qaadan lahayn hablaha iyo sidii loo soo deyn lahaa
qaar kamid ah waalidintii carruurtoodu xidhnayd halkan kula kulmay balse ay arkaan
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أدرنا نقوم فرح سنهاي كنسة إنو كيرين عرورتا هاول بدنون لقليني ويشريو ديال بدنون لسميهي
قبرنا نوا قبرنا دي حدنايد مدودة حدنايد يوحيابه لقوم حدن حاكم ده
قبر وريس مكري
قبرنا نوا كمدة قبرنا حدنا بلها دوحن ويدين ناسي لولدك مي مركي كجرين حبسي
الحمد لله ورسي إليه بام حالي مقاعيقو حالي راتيخة اسماعيل باليرا انت هدان كا غدبو والله واحد تعدي له نغه هي هبيراتان بهويات ما جرتو halkay halkana waxa lii wax ku kala duwanaan ma jirto ma sha Allah dadku si fiican bay noola dhaqmayeen haday noqoto haday noqoto dadkii aan ogeeyay ee meeshku si jiray iyo kuwii ee naga ahaaba masuulka si fiican bay noola dhaqmeen wax dhibaato iyo wax tacad iyo toona maana arkay
waxaanu barakaatay magacaygu waa idil meeshaan ku xineen wallahi sidan jeelkan boonmayeen bay ahayd wax dhibaatiina looma geysan hadaan iyo oranay halkaas halka ka fiicnayna hadaan been sheegnay mid dhibaatana looma geysan dadkii nagu horeeyay xinaa maxabistaan oo soo dhaweeyeen askartuna sidoo kale mid dhibaatana
markii la idin xiray sababta la idin xiray maxay ahayd
sababtana la xiray kulli dootaaligooda dhirigsan anagu waxaan dad si shuru socdaan ahayn darbaan iska xidhanay markaa calanka ka bida calankaa un baa dad naga soo dabagalo dadkuna ximoodeen inoo soo diricin soo dirtina ma jiraan anagu baa iska xidhanay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga umar cabdirashiida maxaa ka imana maanta jeelka gabiinay markaas ma wax dhibaataa ma qabin oo fiicantaa jeelka ku fiicnaa
muddada aad ku jirteen see leelin la dhaqmay eheladiinna ma arkayseen waalidiintiina maydiin imanaya
dadka meesha kusoo jiray maxaabiistii waa way fiicnaayeen imikai laamka kasoo baxaynay maalintaan galnay dad si fiican soo dhaweehaayeen waalidiintana waan loo ogaa arki jirnay mar walba
waxaan aada ku mahadnaqayaa dhammaan guddida dadka dhammaan sharafta leh aad iyo aada uga qayb galay inaan maanta kasoo baxno xabsigaan ku xidhnayn aad iyo aada waxaan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan hay'ad annagaad gaar ahaan maama nafiisa oo aad iyo aada aan ugu mahadcelinay sababto waxay noogu timida annagu xorriyadeeda naga maqantay nagu soo booqatay xabsigii aan ku xidhnayn waalidiinta dhammaan inta aada iyo aada waxaan ugu mahadnaqayaa waalidiinteedanaan ka raaligelinayaa aada iyo aada aan uga raaligelinayaa falkaan ku dhaqaaqnay annagoo ogiin tallaabadeeda dambe halkaan dhigina sababto ah horaa loogu mahmahay dhallinyaradu intay ka booday arrinka booda aada iyo aada waxaan u mahadnaqayaa ugu faraxsanahay inaan magaalkii kusoo noqdo anoo caasimaad qaba dadkaygiina jecel yihiin halkaan nagu soo booqanayaan
soo daynta 35 gabdhood ee sii daysay xukuumadda somalilan ayaa kusoo beegmayay xilli ay dadaallo badan ugu jireen ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha xuquuqda u dooda sidii loo soo dayn lahaa dhallinyaradaasi laga xidhay 26-kii juun magaalada boorame ee lagu xidhay xabsiyada magaalada madheere iyo gebiley kuwaasi oo loo haystay inay qaateen calanka soomaaliya 26-kii juun haashim sheekh cumar good v o a boorame
qaar ka mid ah dadka saboolka ah ee ku nool magaalada hargeysa ayaa sameeyey dadaal ay wax kaga beddeleen noloshooda kadib markii ay bilaabeen dhaqaaq iyo hal abuur ganacsi tallaabadan ayaa keentay in qaar ka mid ah dadkaasi ay beddelaan baahiyahooda ama ay daboolaan sida arrintani ku dhacday waxa u kuurgalay oo warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle
inkastoo ay ku nool yihiin magaalada hargeysa waxay ka mid yihiin kuwa noloshoodu ay ugu adag tahay waxay la tiicayaan waayaha nolosha oo ku adag inkastoo rag iyo dumarba qoysaskana ay ahaayeen kuwo caafimaad qaba maskax ahaan balse cidhiidhiga iyo culayska kaga yimid nolosha caadiga ahi uu u saamixi waayey inay dhaafiyaan tamartooda sidii ay ula legdamayeen waxa ay cunayaan habeenka ama maalintaasi kama ay fikirin marna oo ma ay qorshaysanin in fikir ay isu keenaan uu maarayn karo nolosha adag ee hadhaysay laakiin waxa maskaxahooda ku jiray iyagoo goonigooniya inay helaan lacag ama kaalmo ay kaga baxaan nolosha adag waana arrin caadiya oo dad noloshoodu adag tahay ay ka siman yihiin inay la dhaala dhacaan maalinba nolosha ay ku jiraan iyo waaga u berya ayaan ka mid a ayaamaha ayaa waxaa la kulmay xubno ka socday ururada bulshada rayidka waxaana ay ku kordhiyeen fikira inay 20-20 hooye isugu yimaadaan oo 20-kii hooye ee jaar hiba ay fikir isdhaafsadaan hooye maryan cismaan muuse waxay ka mid ahayd hooyooyinkii maalintaasi ay ku adkayd inay rumaystaan fikirkan ayaa maarayn kara noloshiina sahana u ah nolol ka wanaagsan ta aad ku jirtaan
maskaxda iyo adduunkana maskaxdaa qaalisan marka maskaxda lagaa kabo ayaa qaali ah adduunka u dhawaada laakiin wixii maskaxda lagaga kabay ma dhammaado inkeena 20-ka qoys ee isku xiga ee jaarka ee danyarta ah inaad iskaashi samaysaan waxaan ihi maxaad noo wadaan meel hoo doonaysaa wax kama taree maxaad noo wadaan weliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulalayda ahayd ayaana waa ugu yeeday waan isku gidhanaynaa maxaad dhigan kartana waxaanu dhigan karaa 7 kun jimcaha jimciyi 7 kun baanu dhiganay markaanu 5 jimca dhiganay ayaanu ku doonanay sanduuqii iyo buugaagtii sharci dejinta
fikirkii ka bilaabmay 20-ka hooyo ee is-urursaday waxa uu maanta marayaa 23-kun oo hooyo waxaana ay noloshoodu isu beddeshay mid ay ganacsate iyo hantiilayaal hooyooyinkii noqdaan. Watan Ifraax Ismaaciil Cabdillaahi oo aad u dhoola cadeynaysa ayaa VOA uga warantay fikirkii bilowday sida uu horumariyay najax u gaaray.
Kii hore fikirka lum baa la keenay, fikirkiina faa'iido badan baa ka dhalatay. Waxa faa'iidada ka dhalatay waxa weeyaan waxaan cidna kugu haysan adiga maskaxdaada iyo fikirkaaga ka socda wax ka fiican ma jiro. Ururadii sidaas oo kale ahaa marka la keenay ee 8 urur iyo 8 urur dalad laga dhigay, halkan dalad la dhigay, halkan dalad la dhigay, waxay sameysteen ganacsi. Dibadda taasan ku sameysanay inaan guriga kareysano, maalgashina ka sameysano. Markii hooyadii laga soo waaday ee ganacsigeegi gaar u sameysatay, daladii hadana waxa loo sameeyay ganacsi u gaar ah. Waxa la sameeyay 8 urur, waxa laga keenay maxaa la yiraahdaa 16 xubnood oo daladan hadana maamula. Marka maamulkii hoose ee dadjintii laga yiraahdee 22-kii urur 106 ka hooyo waxa masuulka ah 16 qof. 16 qof marka masuulka yihiin waxay dhiganayaan sanduuq ayay leeyihiin, shan buug oo waxay leeyihiin wax lagu qorto dhaqaalihii ee wixii ay way wada baahan tahay dalada oo dhan oo ku dhameystiran macluumaadkii. Dalada waxay yeelatay cod dheer oo shaqaynaya, waayo maadaama hooyooyinkii sii kordheen waxay noqonaysaa inuu ganacsigiina bato codkaagana kordho.
Inkasta oo wadadu ay dheer tahay, qodax badanna ay leedahay, haddana marka lagu adkaysto fikirka wanaagsan, dadaalna lagu kabo, waa hubaal inuu sida shamaca uga soo ifo meel fog, waxaana iftiinkiisa soo raaca dad kale oo u baahan inay iftiinkaasi mugdiga kaga baxaan. Taasoo macnaheedu tahay in iftiinka nololeed ee ay muujiyeen hooyooyinka fikirka wanaagsan dhaliyey uu markaasi ku fiday degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa. Sida ay tilmaantay hooyo Raaqiya Ibraahim Aadan oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa,
maanta iyo maalinta farqi weyn baa u dhexeeya. Maalintii waxaanu ahayn dad dhulka yaala, waxa weeye way isku fikireen, way isku xisaabtabeen, carruurtoodii bay u taliyeen, reerahoodii iyo qoysaskoodii bay u taliyeen, dantoodii iyo mustaqbalkoodii iyo rajadii dalka ayay ka taliyeen. Marka maanta waxaanu taaganahay marxaladii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd baanu maanta taaganahay. Waana laga faa'iidaystay imika goboladii buu baxay, Sanaad buu baxay, wuxuu baxay Boromo buu baxay, goboladii Soomaaliya xitaa gaaray fikirkayagii, meelo badan buu gaaray, caalamka uu dhaafay Itoobiya jooga.
Markii ay noqdeen xubno ganacsata Kastana ugu yaraan 2 ganacsi ay furatay, waxay xiriir la yeesheen oo ay isbarteen, mar kalena ururada wadaniga ka gacan siiyeen inay ku xiraan bangiyada wadaniga ah ee maalgashiga sameeya. Waatan Nafiisa Maxamed Jirwaac oo sharaxaysa heerka ay maanta marayaan.
Aqoonta iyo cilmi xirfadaha iyo maxay jiraanu ka taageerno sidii ay hawsha u qabsan lahaayeen, waxa inoo hirgashay inaanu meel fiican marka ganacsiyadoodii soo gaadheen aanu ku xidhno bangiyada maalgelinta bixiya sida Shell iyo Premier Bank oo kale, sidoo kalena ML Bank inkastoo isagu imikaba cusub yahay, dabeetana ay u bilaabaan iyaga laftigooda ganacsiyadoodii inay u kobciyaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana lascaanood, iyadoo maalinta birita ah ay ku beegan tahay maalinta ciidda carafo, ayaa lagu soo warramayaa in suuqa xoolaha ee magaalada lascaanood oo lagu iibiyo xoolo ka yimaada deegaano kala duwan uu hoos u dhac ku yimid iibka xoolaha, hase yeeshee weli dadku waxa ay imanayaan suuqa iyaga oo isu diyaarinaya munaasabadda ciidda. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdikariim Olol.
Goobaha sida weyn maanta loo keenay xoolaha waxaa ka mid ah saylada weyn ee magaalada Laascaanood, iyaduna boqolaal xoolaha la isugu keenay kuwaas oo ay sideen gaadiid kala duwan. Dadka xoolo dhaqatada ayaa ka faa'iideysanaya fursadda dhanka udxiyada, iyagoona soo kaxeeya qoys kastaaba neefkii ugu wanaagsanaa ee xoolihiisa ku jiray. Dilalada xoolaha iibiya oo VOA ay kula hadashay saylada xoolaha ee magaalada Laascaanood ayaa waxay sheegeen in iibku aad u yaryahay. Sida uu sheegayay Ismaaciil Xuseen oo muddo 22 sano dilaal ka ahaa saylada magaalada Laascaanood:
xoogaa hoos u dhacaan dareemanaa, sidii hore ma garanaysaa hoos u dhac maan dareemanaa, ama isu socodka adduunka ee xayirmeeba ha noqoto ee xanuunada adduunka ka jira, ama ha noqoto dhaqaale xumo baahsan oo muuqata. Sidaas aadiga xusnaba qiimihiisu maaragtaan aanu ka dareemanaa maanta. Xoolihii aadi jiray carabta ay xayiran yihiin, xoolihii xagga carabta aadi waa xayiran yihiin. Waxaa kaloo jirta xoolihii inta Soomaalidu degto, hadday tahay dowlad deegaanka, hadday tahay gobolada Soomaaliland ee waqooyi, hadday tahay kuwan maxaan ku ilaahdaa Buntland, arigeedii majority deegaanka sentu doonaa ka tahay halkan yimaada. Okay, ila farjana ila jilaaba laga keenay aadigan hadda lagu iibiyo maasha adigoo dhamaan bisuumi iyo dhaqaale xumadaas oo aad muuqato xoolaha arbeed arabta ay jiray ama ay maraad noqoto ama xumaan ha noqoto oo malee kale xoolaha loo dhigi jiray tu xoolamaada sidaas ay keentay macnaa hoos u dhaca.
Sidoo kale jaamacad Suleyman ayaa sheegay saameynta dhoofka xoolaha iyo xanuunka COVID-19 isu socodka xayiraadaha ku yimid iyo dhoofkii saylidaha waaweyn ee loo iibgeyn jiray xoolaha ay sabab u noqotay in saylida magaalada Laascaanood xoolo fara badan ay soo gaadhaan.
Siday xooluhu waxa yirmeen baama cudurkan COVID-19 waddanka u soo galay arigi waa fadhiyaa marka arigi dhoofa ma jirto wixii uu dadku ba ka soo noqnoqdaan waad aragtaa deegaanka ku macallina suuqa ilaa goolada ilaa saylada. Waa cud waa buuxda gidaar walba tiro wanba taagan sayladiina waa batan oo la soo gali maayo habar waliba banaanka iyo hebel iyo inaadeerow waa lagu iibsanaya aniga iibku de maalinba si buu marayado maalinba waa si mar waatay xooluhu uu sabeeno waa kaxsanaayeen in dhaweyd yeelkadeeda hadeerna qudheed xooluhu ma kululaade waa kululaan lahaayeen oo ma badne iibka dabada.
Laagta shilinka Soomaaliga ayaan laga qaadanin guud ahaan gobolka Sool. Saylada magaalada Laascaanood waa meelaha sida weyn ay dadku uga qaadan jireen ayaa dilaaladu waxay sheegeen in culayska ay sii kordhisay iibka dhanka xoolaha dadka xoolo dhaqatada ay ka faa'iideysan jireen.
Markii shilinkii Soomaaliga uu ka baxay magaalada oo la waayay waxba lagu gadan waayay ayaa xooluhu fadhiisteen. Xoolii lacagtuna waxay noqotay waxuun moobil ku jira lacag kale oo kaasho meel wax lagu iibsanayaan ma jirto marka dee sidaas xoolaha iibkooda kiyo weeye iyo iibkooda saas ahaagisay magaalada waa laga faa'iideysan jiray dadku waa habuu kale heli jiray waa laga kaasho waa laga faa'iideysan jiray xooluhu way qaaloobi jireen hadda dee xooluhu qaali maaho waxaana qaali wahayn dee wax lacag la yaraan jirin waa doolarka laga soo baabaaban qof dibadda looga soo diro oo biile mooyaane wax kale damaanada dhahyaani ma jireen.
Sheekh Maxamuud Dirir Jaamac oo ka mid ah culimada gobolka Sool ayaan wax ka weydiinay fadliga maalinta udxiyada iyo gowraca fadliga ku jira.
Fadliga udxiyada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay neefka marka midida la geliyo intaanan dhiigu ka dhicin ayaa ilaahay qofka dembigiisa dhaafaa marka fadliga in laga faa'iideysto qof kastaaba dembi dhaafkaas uu ka faa'iideysto ilaahay ugu dhowaado oo ilaahay subxaana watacaala markuu ciida ciidul adxiyada fasalli lirabbika wanxar baali markaa tukatid gowrac. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid adxiyada laba wan oo waaweyn oo geeso leh gowraca buu ahaa marka nebiga ha lagu daydo oo hadyiga ha la qalo oo xoolaha ha la adxiyeysto oo xoolaha deriska iyo dadkana ha lagu sadaqeeyo ha la siiyo dadka masaakiinta ay reer baadiyaha ahna xoolaha iib keenin ha laga iibsado oo ii fiican ha laga iibsado.
Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Mahadsanid Cabdikariin. Dhinaca kalena ganacsatada Soomaalida ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxa ay suuqyada dalka Imaaraadka Carabta geeyeen xoolo tiradooda ay ku dhowdahay 100 kun oo neef oo isugu jira lo' iyo ari. Xoolahaas ayaa ganacsatadu waxa ay quudaraynayaan in ay uga faa'iideystaan munaasabadda ciidda Carafa. Wariyaha V O eda ee Boosaaso Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ganacsiga Soomaalidu ay la leedahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u soo kordhaya sanooyinkii la soo dhaafay, waxaana arrintani dhalisay inay abuurmaan shirkado ganacsi oo waaweyn oo xoolaha Soomaalida u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Dubai. Cabdisalaam Naxar Maxamed oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta xoolaha nool ayaa VOA u sheegay in 200 kun oo neef xoolo gaaraya ay u iibkeeneen dalka Imaaraadka Carabta.
Xoolaha la Soomaan sanad keentay waxaan ku gaarsi karaa 200 kun oo neef ka soo dhoofay dekedaha Puntland iyo Somaliland. Xoolahaas waxay ugu badan yihiin ari isugu jira ido iyo riyo iyo tiro yar oo lo' ah aan badnayn ayana way timid laakiin ma badna.
Cabdisalaam ayaa sheegay in tirada xooluhu ay sanadka aad u badan tahay hase ahaatee qiimuhu uu ka wanaagsanaa sanadkii hore.
Waxaan oran karaa sanadkii hore iyo sanadkan in iyo sanadkii hore uu qiimo fiicnaa taasoo ay sababtay sanadkan xooluhu way yaraayeen bilowbayna ahayn xoolaha sanadkiin ognahay wax yaraayeen ilaa iyo 6 sano iyo wax ka badan bay ka yaraayeen Imaaraadka taas oo kal hore aanay keenin dad badan laakiin ay sanadka dadku baraarugeen in waddanku furan yahay xoolna xoog u yimaadeen sadarfeed waxa ku yimid hoos u dhac xagga qiimaha ah isayn ognahay xoolaha Soomaalida waxa la isku qabtaa 2 neef marka sanadkii hore xoolaha waxa la siin jiray 1,000 ilaa 2,000 oo wuxuu dhaxayaa oo dhahiram sanadkan waxa la siinayaa 800 ilaa 900 oo dhaxaysa sadexdeen marka oran ka raasan dadka xoolaha waxa ku yimi hoos u dhac aad fara badan taas oo ay sababtay xoolaha ka soo dhoofay wadankeena aad fara badan
dhinaca iibka ka waran
maanta waa maanta ugu dambeysay oo aan dhihi karo xoolaha inay wada baxaan baan rajaynaynaa haduu ilaahay idmo haddii lacagta yaraatay waxa badan ayaa tirada xoolaha baxaya oo dad badan oo aan garan karin mar xoolo qaal noqdaan baa sii gadanaya hadda
inkastoo lagu guda jiro bilaha xagaaga oo ay adag tahay safarada baddu waxa ay ganacsatadu ku dhiiradeen inay si toosa u dhoofiyaan xoolaha
waxaan ugu suurta gashay gaadiidka hadda oo soo saarayo waa gaadiid waaweyna loogu talagalay inay xilliga ciidaha ah ama xilliga badxiranka intaba shaqayn karaan taas oo isugu jira doonyada maraakiib berbera iyo boosaaso dekedaha ah oo ah badda cas oo ay isuga gooshi karaan maraakiibta iyo doonyahaba kana duwan Indian Ocean
ganacsiga soomaalida iyo wadamada khaliijka carabta ayaa ah mid soo jiray qarniyo fara badan isla markaasna abuuray ilbaxnimo iyo isdhexgal fududeeyay xiriir ganacsi oo qoto dheer waxaana muuqata in soomaalidu ay sanadka suuqyada dalka imaaraadka carabta ay u iibkeeneen xoolihii ugu tirada badnaa Fadme Yasin Jaamac VOA Dubai
magaalada jigjigana waxaa sidoo kale ka socda diyaar garowga munaasabadda ciidul adxa oo ku beegan maalinta birito haddaba wariyaha VOA da ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa booqday suuqa magaalada jigjiga warbixintan ayuuna noo soo diray
iyadoo lagu guda jiro u diyaargarowga munaasabadda ciidda carafo ayaa haddaba idaacadda v o a waxay mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid a ganacsatada magaalada jigjiga oo ku howlan ganacsigooda ciidda waxayna sheegayaan in ciiddan ayna la mid ahayn ciiddii hore suuq xumi jirta iyo sixirbarar isbiirsaday awgood haddana ay ilaahay ku xamdinayaan marba waxa ay helaan
bismillah magacayga cabdiraxmaan axmed yaasiin oo ka mid ah shaqaalaha meherada carwe smart
waa tahay ballamo warbixi ee u diyaargarowga ciidda carafada oo maalmo yaro kooban ka dhimay yihiin sida wax lagaga gadanayay hadda xilli habeenaad joognaa qaabka dadka ula sayraysaan
meheradu aad iyo aad bay kula socotaa alxamdulilah laakiin ciiddii hore ayaa ka yar fiicnayd ciiddan maadaama ay carafays ka tahay dadka aad u gadanayaana inkastoo iska yar yihiin laakiin ciiddii hore ayaa ka yar wacanaa doolarku maadaama yar qaaliyoobay ay jirto infolation dhinaca doolarka ah oo dadku si fiican ula sayrnaa laakiin doolarkoo yar qaaliya alaabtoo kale way yar qaaliyowday dubay baan anagu marmar ka keennaa markaa alaabta inkastoo qaali yar tahay annaguna si qaali ay noqonaysaa marka laakiin aad iyo aad bay imika u fiican tahay ciidda insha allah waxaan rajaynaynaa inay si fiican loo ciido oo si fiican inoogu soo dhammaato insha allah
magacayga waxaa la yidhahdaa axmed maxamed axmed carwo dayax tayankii hore maaratay kulahay meherada wallahi ciiddan aad bay horta wanaagsan tahay dadku way iidayaan laakiin sixirbarar baa jira sixirbararkuna xaggayaga maaha waa xaggaa meelaha laga keena doolarka weye doolarka anagu ma naqaano laakiin sixirka dee doolarka anagu la soconna maadaama aan ganacsatanahay doolarka wixii nalaga toosiiyo uma waxay ku darsanaa dadku wallahi aad dadku dama iid la-aan yaho dadku way iidayaan laakiin haddana dadku waxa weeye waa qaybsan yihiin oo waa la iidayaa nin bool wuxuu ku yidaba marka aad baan u faraxsanahay anagii bulshada wax naga iibsanaysaaba waan isla faraxsanahay ciidan aad iyo aad baan soo dhaweynaa nabad allah nasiiyo nabadda muhiim ah si wanaagsan baan soo dhaweynaa
ma aha oo keliya cidda ka cabanaysa sixirbararka jira ganacsatada oo keliya ee waxa iyaguna fikirkaasi qaba oo sheegaya inuu saameeyey sixirbararka iyo duruufaha dhaqaale oo jira xilligan qaar ka mid ah dadka shacabka iyagu markaasi dukaamaysanaya isla markaana iibsanaya dharka ciidda iyagoo xusay inkastoo xaaladdu ay sidaasi tahay haddanay u diyaargaroobeen farxadda munaasabadda ciidda
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa ifraax maasha allah si fiican baan noo adeeganaynaa ciidda inkastoo ciiddan ay ciidii hore ka duwan tahay oo aad mooday inuu xoogaa sixirbarar uu jiro xoogaa bisaarad badan ay jirto laakiin maasha allah haddana saasay tahay suuqyada waxaad moodaa magaalada jigjiga inay aad maxay ahayd ay looga ciidayo laga dareemayo maasha allah laakiin xoogaa sixirbararka oo dhinac kasta ahaa iyo dhaqaalihii duruufta xoogaa isdhimay maasha allah
magacaygu waa xasan maxamed waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada jigjiga maanta waxaan iibsanaynaa halkan dharkii ciidda maadaama maalintii ciidda ay soo dhowdahay waxaa soo dhowo fooda inaga soo haysa carafadii oo ahaa inta badan carafada waxaa la yidhahda waxaa la ciisiya dadka waaweyn sidaa daraaddeed waxaan iibsanaynaa macaguus iyo shaadh iyo kulley waxaad moodaa inay ciidihii hore dharka uu qaaliyoobay nolosha ay kor u kacday inkastoosa suuq sidii hore ahayn oo iska dadku aysan aada u badnayn carafadan inta badan waxaa la qalaa xoolaha iyo dhanka cuntada ayaa loo leexday marka dhankaasa moodaa inay suuq yar badan yihiin laakiin dharku aad baqaalo yahay magaalada Jigjiga gudaha
inta badan qaar badan wax arkay sa inay ka cabanayaan xagga jeebka
aha
lacagli inay jirto baqaalihii haday dollarka ahan lahayd iyo baajadka deegaanka ku tiirsan taariikhda Itoobiya xilli kala guuray jiro sababta horna xidantay tii dambe wali aan la sameyn arimaha soo dhama kulli suugay saameyn ku yeeshay mismaarka dadka shaqeynaya
nee waranta inta badan marka magaalada dhex socoto waxaad arkaysaa in xilligan waxa la yiraahdaa bishii 20aad la soo galayo miisaanada Itoobiya dhamaato akoonadii wixii waa la xiray dadka deegaanka 180 ganacsi oo kuma nolosha kuma tirsan shaqalaha dawladda ku tirsan yihiin mushaarka ku tirsan yihiin marka arinta sicir barar ba jira nolosha korbay gudahaanta oo ka magaalada Jigjiga runaanta si fiican baan ugu diyaar garoobay waxaan diyaar u ahay caruurtii arigi bishan ina dhamaantana wad ciidno maadaama aan carfada ciidii carfa ay nagu soo dhowdahay si fiican ugu diyaar garoona ciidan aad baan mahadsantahay VOA-da iyo shaqaalaheena oo salaam aleykum
magacaygu waa Nasra sukaamadii soo waan joognaa adii ilaahay nagu sameeyo insha Allah waan iideena walow sixir barad uu jiro oo suuqa lacagta soo qaadata waxa la leeyahay ku deeyayse ay la jirin laakiin waan dhex soconaa sixir barar waa la isla sayraa laakiin sayraati baad cirka maraysa sixir barar baa jiro wixii oo waa qaali weeyaan lacagtu waxba way goyn aaday too taaliba wixii kulba la helo baa lagu ciidayaa caafimaad Allah ka yeelay ha
aad baa maasantaa
aad baa
si kastaba ha ahaatee munaasabadda ciidda carafada oo ay maalmo yar un ka harsan tahay ayaa waxaad arkaysaa in diyaar garowgeeda uu yahay mid ka duwan munaasabadii hore taasoo loo aaneynayo sixir barar dhaqaale oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha bulshada deegaanka Xaad Raxmaan Gaata VOA Jigjiga
VOA
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Gordhow qaybihi dambe ee barnaamijka ayaan gudagali doonaa waxaana inoo soo socda barnaamijyo ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo qurbi iyo qodobo kale balse marka hore aan idinku soo ragalceliyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna Ogayaha arrimaha gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ah ee aanan sharciga ku lahayn Mareykanka 18 bilood loogu kordhiyay waqtiga ay sii joogi karaan waddankan. Waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya mar kale loo asteeyay inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Dadkaasi joogitaanka loo kordhiyay ayaa lagu magacaabaa inay haystaan xaalad joogitaan oo ku meel gaar ah oo loo soo gaabiyo TPS. Kordhinta joogitaankooda ayaa ka bilaabmaysa bisha soo socota ee September 18-keeda, waxaana ay ku eg tahay bisha Maarso 17-keeda sanadka 2023-ka. Waxa uu sheegay Mayorkas in tallaabadan cusub ay dowladda Mareykanka u saamaxayso in ay gabaad siiso dadka Soomaalida ah ee aanan ku laaban karin dalkooda colaado taagan iyo xaalado bini'aadamnimo darteed. Joogitaankan ku meelgaarka ah ayaa la siiyaa dadka sharciga aanan ku lahayn Mareykanka iyo kuwa waayay sharciga balse aanan ku laaban karin waddamadii ay ka yimaadeen. Wasiirka doorashooyinka dalka Haiti ayaa maanta sheegay in ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ah ee dalkaas Claudio Joseph uu xilka ka digi doono si loo soo dhiso xukuumad cusub oo uu ra'iisul wasaare ka noqon doono Ariel Henry. Claudio Joseph ayaa si ku meelgaar ah u hoggaaminayay dowladda Haiti wixii ka dambeeyay shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii dalkaas Jovenel Moïse. Ninka noqon doona ra'iisul wasaaraha cusub Ariel Henry ayaa jagadani waxaa horey ugu magacaabay Moïse ka hor inta aanan la khaarijin 7 bishan July. Madaxweynihii hore ee Haiti ayaa waxaa gurigiisa ku weeraray koox hubaysan oo ay dowladda ku sheegtay calooshad u shaqeystayaal ajnabi ah kuwaas oo dulkiisa u adeegsaday rasaas. aanu intaasi kaga gudubno qodobadii wararka caalamka oo rogaal celis ahaa haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda inoogaga haray. Dowladda Ethiopia ayaa maanta sheegtay inay soo gabagabaysay buuxinta sanadkii labaad ee biyo-xireenka laga dhisayo webiga Nile. Suudaan iyo Masar ayaa iyaguna mar kale ka hadlay muranka biyo-xireenkaasi dalka Ethiopia. Waxaa warbixintan Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Mr. Wang Yi ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee xisadda biyaha Ethiopia. Cabdul Fattah al-Sisi ayaa cadeeyay mowqifka adag ee Masar ee ah inay ilaaliso ammaankeeda biyaha oo ay ku tusmaysan tahay xuquuqdeeda taariikhiga ee biyaha wabiga Nile. Waa in heshiis qaanuuni ah loo maraa buuxinta biyaxireenka Ethiopia iyo howlgalkiisa si ay uga faa'iidaystaan saddexda dal, ayuu si adag u yiri madaxweynaha Masar oo Qaahira kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Shiinaha Mr. Wang Yi ayaa dhankiisa ka cadeeyay in dalkiisa uu si buuxda u fahamsan yahay muhiimadda ugu weyn ee wabiga Nile u leeyahay dalka Masar, waxa uuna hoosta ka xariiqay in Shiinaha uu sii wadayo baadigoobka xal u helidda xiisadda biyaxireenka si loo xaqiijiyo danaha dhinacyada isdiidana. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa sidoo kale u gudbiyay fariin afka ah madaxweyne Al-Sisi oo ka timid madaxweynaha Shiinaha, taasoo ay ku jirtay xaqiijinta rabitaanka Shiinaha ee ah inuu sii wadayo horumarinta xiriirka istaraatiijiyadeed ee uu la leeyahay dalkani Masar. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay ixtiraamka iyo qadarinta uu dalkiisa u hayo madaxweyne Al-Sisi iyo Masar sababo la xiriira doorka muhiimka oo ay u tahay Masar tiirarka asaasiga ee xasiloonida Bariga Dhexe. Dhinaca kale, dowladda Suudaan ayaa sheegtay in heerka biyaha ee wabiga Nile uu degan yahay oo wax nusqaan ah uusan jirin xilli Ethiopia ay wado buuxinta marxaladda labaad ee biyaxireenka. Xamid Maxamed oo ah agaasimaha biyaxireenka Suudaan ayaa sheegay laga soo bilaabo bishii Abriil ilaa iyo iminka in waxba aysan iska bedelin heerka biyaha ee qulqulka ka imaanaya dhinaca xadka Ethiopia, waana mid degan biyaha wabiga Nile, inkastoo Ethiopia ay bilowday buuxinta labaad ee biyaxireenkeeda, ayuu raaciyay hadalkiisa. Dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia ayaa wadahadallo u socday muddo sanado ah, taasoo garwadeen uu ka ahaa Midowga Afrika si xal loogu helo arrimaha la xiriira farsamada iyo sharciga ee buuxinta iyo ka shaqeynta biyaxireenka Ethiopia. Dowladda Suudaan ayaa horey u soo jeedisay dhexdhexaadinta xiisadda biyaxireenka Ethiopia in laga qayb geliyo qaramada midoobay, Midowga Yurub, Mareykanka iyo Midowga Afrika si loo xaliyo khilaafka, balse Ethiopia ayaa arrintaasi ku gacan saartay. Ethiopia oo bilowday dhismaha biyaxireenkeeda sanadii 2011 ayaa sheegtay inuu yahay mid horumarin dhaqaale ah, isla markaasina ay ka dhalinayso xoog koronto. Inkastoo dowladaha Masar iyo Suudaan walwal ay ka muujiyeen biyaxireenka weyn ee Ethiopia, waxa ayna u arkaan mid saameyn xun ku yeelanaya nisbada ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban. Waa tan Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka dhacdo doorashada baarlamaanka ee tan madaxweynaha oo marar badan dib u dhac ku yimid. Haddaba suurtagal ma tahay in galaangalka siyaasadeed ee dalka ka socda in dhalinyarada si ka badan sidii hore ay ugu soo dhex muuqdaan? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxa weeye, haa, kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo, la'aana waxaan ku sababaynayaa dhalinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda uu hoggaamiyo iyo tii Sheekh Shariif dhalinyartu si xawli ay ku soo galeen hay-adaha dowladda dhammaantood, dhinac kasta, xagga maxay ahaydee xagga ciidamada, xagga saraakiisha dalka hogaaminaysa, xagga maxay ahaydee baarlamaanka golayaasha sharci dejinta, xagga hay-adaha wasaaradaha ee garanaysa, dhammaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore, oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen. Hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota ما دام الجبل كبنادر هذان هذا كوش يجو وحوي وحه جامين يدل يربى أو بدن أمن ذلك أيضا ماذا هو جامين تدل يربى أو بدن هيدها وح كده موضع دل يرثى أفر بدن ما كان حصل هي تسوى لوديار جروبي إني isbeddel weyn oo ka dhacay dhalinyarada si xoog ah uga dhex muuqato hay'adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhan basaasan qabaan
Nuur Sheikh Usmaan
waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qaba waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u banaann inayna meesha oo limba aniga ii muuqata waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul gareynayso way maamul managementiga waxa weeye meesha yaala haday gudiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha ka soo muuqanay waa ergadii la soo xulayay waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal ba laga dhigaya waxa weeye senatorada kaba si fog oo waxa weeye ninka senatorka laga dhigayo waa nin qamaamur oo waxa weeye weynaaday oo oday ah oo waxa weeye aqalkiisa iyo maskaxdiisa ku soconaya laga dhigaya waxa weeye xilibanaduna sidoo kale ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa barse inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobolada iyo wax laga siinayo iyo saliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay waa shaqo heleen laakiin shaqo waa la siinay laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanis kuma hayaan mana ka heli karaan baan islaahay barseentay jisaasa waa yaa nin dhalinyaro oo hadda ataajo lagu qori maal la weydiiyey safaarad oo Kenya waa wuxuu ii sheegay inuu yiri waxa la diiday ya xeerkeed ka soo jeeda baa la leeyahay qofka dhalinyarada wuxuu xishoonayaa wax soo bartay oo waxa weeye ama baaja ama master ah markii la weydiiyo isagoo aqoontiisa ku socdo CV-giisa iyo shahaadadiisa shahaado ku soo raadsaday shaqo ama waxa weeye doorashadii ama baarlamaankii inuu ku soo galan rabay markii la yiraahdo xeerkeed ka socota dib u xishoonayaa waxa weeye waxaan isleeyahay caqabado badan ba horyaala oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna u soo hanqaltay oo number 1 ay ka tahay systemka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa inay waxa weeye u diidantahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska
Professor Maxamed hadii aan dib kugu soo laabto waad dagaysanaysaa Nuur Sheikh Usmaan wuxuu ku doodaya marka la eego nidaamka doorashada wadanka uu galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda xaaladan hadda wadanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan in hortaagan yihiin adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada
sida saaxiibka sheegay waan ka gudisanahay percentage-ka dhalinyarada ay ku soo galeysaa horta waa door aad u firfircoon oo aan la qiyaasi karin waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahayd ay u badnaayeen hay'adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhamaan markii la isku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore taasina waxaan ku cadeynayaa doorashadu waa 4.5 kii hore aan u naqaanay oo number iska la kordhiyay weeye oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray odayaashii 135 ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhexlumayaan oo waxa ka badanaya dhalinyarta wax hoggaaminaysa xagga gudiyada xagga ma garanaysa dadka ee gudiyada oo barnaamijyada oo maxay ahay xukuminta ama maxay ahay wax u dii bulshada maxay ahay isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxay ahay kamid noqdaan hatta waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyarta waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobayeen siday ugu soo bixi lahaayeen waji kasta oo la galo wax wad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona marka dhalinyartu dhinac kasta waa laga danaynayaa inay magaranaysa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha xataa golaha fulinta ay ku sameyn doonaan sida soo socota oo xawli bay ku socdaan marka saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hoggaamiyay waa loo baahan yahay waa experti way ka dhex muuqan doonaan laakiinse waxay noqonayaan 300-400 saasan oran doonaa insha Allah
Nuur wadagaysanaysa Professor Maxamed waxa uu ka dhawaajiyay si kastoo nidaamka doorashada wadanka galay uu yahay mid dadban haddana in ay markasta suurta gal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanka wadanka Soomaaliya iyo dawladihii dalka isaga dalbay adigu taamaan
waxa weeye waxba ka heli maayaan boqolkiiba anuu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajaynayaa inayna waxba ka heli doonin waayo waxa jirta wuxuu haday musuq ku socdaan oo doorashadu mitelinba waxay u badan tahay in lacag la bixiyo rabta waxay rabtaa in maratik orod la bixiyo in odayaal dhaqameedyo la kala gado in nabadoona la diyaariyo in ergooyin aad u tiro badan oo 3 milyan iyo kasi badan la diyaariyo waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo oo qof maskaxdiisu fareesh tahay aqoon leh xishoonayo oo maratay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu ku soo baxo ninka xishoonayo way marka ninku waduuba noocaas uu yahay siduu wax ku helay way adkaanaysaa way tan kale waxa weeye nation waxa weeye wadanku ma aha doorasho dahfuran oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada leeyahay ninka intana badan iyo intana yar ma aha waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya tiimku rabo ama tiimamka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir la leeyahay kuwana qayb xiriir lama laho meel cidla iska taagan yihiin marka nin noocaasa siduu wax ku helo way adkaanaysaa waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxbay saameyn waxba saameyn maayaan dhalinyaradu markii Ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo cod wadanka laga qabanayo doorasho dahfuran oo dad daacad ah oo wadankooda iyo ummadooda si toos ah ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan markaas ay soo geli doonaan waxa weeye tan horta tagtay warmida dambe ha loo sii toogayo xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxa kala jira qaybo reer u kala xirxiran baa jira oo la yiraahdo reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo marka waxaa haboon horta tan musuqa ku saleysan ee laaluushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa laakiin midda dambe bal boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo taas aynu kasii shaqaysanay inuu u diyaar garoonaan qabaa laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdaalin baan anugu leh
haye professor maxamed
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyay wax yar baan ka seenayaa waxaan uga soo qabanayaa sida hadda gudiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay saaxiibkay waxaan leeyahay majority-ga dhalinyarada hoggaaminaysa hadii aan hadda sii saadaaliyo doorashada waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo markaan imagination ku sameeyay bulshada iyo dhalinyarta isku soo taageysa haday aqal sare tahay haday golob baarlamaanba tahay ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo magaranaysa diyaar garow ahaanba dadkii soo shaqeeyay ee daalay oo hadda magaranaysa professionka xirfadaha muddo ku soo shaqeeyay oo iyaga dagaalamaya way jiraan laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa isbeddel xagga oo hoggaaminta dalku geli doonaa wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu aynan niyad jabin halka hoggaanka ay dalka inay u tartamaan inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan inay golaha aqalka sare hoggaamintiisa u tartamaan inay meel kasta dhalinyartu xoog saaraan ayna haddana rajadu ma xuma
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Ismaan
waxa weeye gudiga doorashada hadda tusaale u soo qaadatay waa sax waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa oo nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin in nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa waxa weeye waa weeye waa wax ma tari karo weeye jawaab saasay noqonaysaa tan kale walaalkay wuxuu yiri anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa doorashada anigu waa rabnaa inay dhacdo doorasho wadanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoonyahan ay hoggaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn hadda hadduu tiisa aan u raaco hadday run u noqon lahayd ee siyaasiga dabada ka fadhiya waxba muuna bedelayn wey laakiin hadda waa la bedelayaa jaanji baa lagu sameynayaa ninka dhalinyarada doorashada hoggaaminaya go-aanka suu qaato waa nin gadaal ka cabsanayo waxa weeye niman siyaasiyiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsi ka qabaa marka waxaa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xisho hadday ugu yartahay balse inu sanadka dambe ugu sii tallaabsanno sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono aynu yarayno wixii maaragtay xadgudba oo dhalinyarada waxa weeye inayna waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay boqolkiiba boqol inayna waxba ka helinin ayaan aaminsanahay mar walba haddana iyadoo saas ay tahayaan laga caajisin oo dhalinyaradu wax wax badbaadin kara waa dadka aqoontooda wax soo bartay oo wadanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara nin oday oo reer kadib orday ama qabiil waxba ma tari karo wey haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay laakiin kuwa dambe aynu war aynu u lahaynaa isleeyahay
professor maxamed safid dhalinyarada
ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan
isbeddelku saddexdii dowladood la soo dhaafay uu isa soo bedbedelayo kor kacab uu sameynayay magaranaysa dhalinyartu heer kolba ay ku soo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dowladeeda cid kastoo aqoonyahan ayaa cid kastoo hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta kusoo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbeddel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo waxaana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiya la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda aad leedihiin waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen jaaniskaas waa in la baneeya baan leeyahay loona dhaafaa dhalinyartu inay dalka hogaamiyaan siyaasadana waxbay ka hayaan aqoontiina way hayaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed نور شيخ عثمان شيخ عبد الله او برتي سياسه ده خرير كعالميجا انت دودان مد لمده كل مدونا دغيسيال سدا يو نبد جليو
هذا يوم حسن تحي زينب ابو كرم محمد وحبنتي دود غابن برنامج كاسي مقدشو انوغ سو ديارسي haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbi oo waxaa magaalada Toronto inoogu soo diyaariyay Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qurbi joogta Soomaalida iyo ka qaybgalka siyaasadda dalka. qurbi joogta Soomaalida ayaa si aad ah uga dhex muuqda siyaasadda dalka iyagoo haya ama qabtay xilal kala duwan oo ka mid yihiin kuwa ugu sarreeya dalka ee madaxweyne ama ra'iisul wasaare. waxaa jira wasiirro, xildhibaano, shaqaale dowladeed iyo kuwa kale oo qurbi jooga kuwaasoo ka howlgala dalka. Cabdirasaaq Cusmaan Maxamed wuxuu muddo degan yahay dalkan Kanada. wuxuu aqoon dhow u leeyahay qurbi joog badan oo Soomaali ah gaar ahaan kuwa reer Kanada oo xilal kala duwan ka qabtay ama ka haya dalka. waxaan weydiiyey kaalinta qurbi joogta Soomaalida ee siyaasadda dalka.
waa maasanta Cabdi Xuseen iyo VOA ee haddaan soo qaato ama tusaalooyin ku soo qaato qurbi joogta iyo saameynta ay ku leeyihiin waddankiiba ahooyo ee Soomaaliya gaar ahaan xagga siyaasadda. waxaa jiro arrimo badan ay ka qabteen qurbi joogta hadday yihiin xagga siyaasadda Soomaaliya ayagoo u guurgaxeytay inay wax ka qabtaan waddankii muddo badan kadib. tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa waddanka aan joogno Canada oo qaato Abdiraxmaan Xoosh oo Allah u naxariisto oo qeyb ka ahaa dastuurkii iyo horumarkiisii. waxaan kaloo tusaale usoo qaadan karnaa ra-iisul wasaarihii Cumar Cabdirashiid reer Kanada ahaa. waxaan kaloo tusaale usoo qaadan karnaa musharax Daargeele iyo in kaloo tiro badan. laakiin waxay usoo dhan soo duduubo dadka qurba joogtada ah gaar ahaan waddankan Kanada haddaan ka hadlo waxay always isku taxadarayaan inay waddanka horumariyaan xataa haddii qaar baa siyaasadda toos ugu qayb qaato oo xildhibaano ah qaar baa wasiirro loo magacaabay qaar baa ka shaqeeyo qayb kale yiraahdo NGO-ga ama horumarinta dadweynaha iyagoo ku maldahan siyaasadda. waa nala joogta gurjoog baa nala ahayd laba mar saddex mar ummadda Soomaalida Kanada ku nool iyagoo riixaya wasiirkooda Axmed Xuseen iyo xildhibaan Boris inay deeqo badan gaaraya ugu yaraan sanad walba 10 ilaa 12 milyan dollar waddankii loo gudbin jiray. taas oo dhan haddaan soo duubino muhiimadda ugu weyn waxa weeye haddaan qurbi joogta nahay inaan waddanka caawino qaybta ugu horeysa waa siyaasadda. siyaasadda haddii degan tahay waddanka waxaa horumaray dhaqaalaha. dhaqaalaha hadduu horumara nabadda imaanayso. nabadda haddii ay horumartaana nolosha imaanayso.
dhowaan Soomaaliya waxaa ka qabsoomi doonta doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. qurbi joog badan ayaa ku biiraya kuwa horey siyaasadda ugu jiray iyagoo rajo ka qaba inay qayb ka noqdaan isbeddelka ka dhacaya dalka kana mid noqdaan murashixiinta kala duwan ee u tartamaya jagooyinka dalka. Muqtaar Maxamed Axmed Muqtaar Cuti oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee barisamaadkii ee kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliya kana mid ah hogaamiyaasha Soomaalida Kanada ayaa ka mid ah murashixiinta u tartamaya xubin baarlamaan. ka hor inta uusan u dhoofin Soomaaliya ayaan weydiiyey waxa murashixiinta qurbi joogta uu ka mid yahay ay ku soo kordhin karaan siyaasadda dalka.
haddaan Xuseen ka sheekeeyo waddanka runtii wax badan ayuu noo soo qabtay aniga ahaan iyo dadkii ceebtada ilaahay runtii aad iyo aad ayuu wadankan gacan noo soo qabtay ama أجد موقلية سيبا دانكاشك يو حقا منها وحبارشادو كالي يو أما منها أنوغا حارس محاركة ساب بس كسو قاعد سوحدي سو كوغادا يو كو قينا يو كو سيئلنا يو فانت هادا وحموغا هاي صدن صنو ودنكي ملكو حاروا إن آن هادا وحو إيسو قبتم وحو إيسو تر ودنكي إنام كل إليو ودنكي كان إذا آن نيجيغو وحو إليه هاي دول دروسي مد قوالة يمد فدرالي مركا سياس ياربنا إن آن ودكياني كلا أونجينو سيدا أو رغمايان ودمدا sidoo kale wadamada kale oo Europe ama North America mana waxa ka faa'iideynaa runtii intaan joonay yaabnaana ku biirina wadankeena hooyo marka waxa rajaynayaa aniga dadkii ilmidka ahaa ee wadanka wax soo qabtay ama wax soo galiyay waxa arwaa in wadanku laabtaan siyaasadda wax ka bedelaan waxaan ku dhiirigelinayaa in ee wadanka uu noqdo oo wixii laga bedeli karo Ilaahay wax yar baa yaata in wax ka bedelaan insha Allah ta'ala
Cabdirsaaq Usmaan Maxamed ayaa muqtar u tii la qaba in qibradda ay qurbi joogto ka barteen dalalka ay muddo deganaayeen ay kula laaban karaan dalka
wallahi muhiimadda ugu horeysa waxay tahay inay barteen sharciga ilaalinta wadanka sharcigu waa sheeg koowaad ee hadaan rabno inaan dowlad dhisno inaan ilaalino xanoqdo madaxweynaha ugu sareeyo iyo agaasimaha ugu yar sharciga hadii la ilaaliyo waxa imaanaysa daacad daacadda hadii timaadana waxa imaanaysa horumar marka waxa ugu horeeya ee ka bartay waxa weey sharci ilaalinta hadii uu mas'uul noqdo inuu sharciga ka weynay qofka mas'uulka uu sharciga weeyo marka taas waa aniga oran lahaa waxaan oran lahaa sharciga ka bartay oo ah sharciga number 1 inuu yahay ama dastuurka wadanka u yaal inuu ka weeyahay mas'uulka wadanka Canada federalka ah oo kala sarreyn ah ayagoo sharcigana la ilaalinayo dastuurkan la ilaalinayo ayagoo nigu xadgudbeynin degmo oo ku xadgudbeynin gobol gobolna uusan ku xadgudbeynin dowladda federaalka federaalka uusan ku xadgudbeynin dowlad goboleed marka waa shay ay ka barteen westernka gaar ahaan wadankan oo Canada nooc uu shaqeeyo si waa federalism waana awood qaybsi kasoo bilaabta federaalka gobol degmo ku xigta xuquuqda ama sharciyada ay kala leeyihiin dowladda federaalka dowlad goboleedka xataa ay xuquuqda ay ku leeyihiin degmooyinka ay ku leeyihiin dowlad goboleed taasina waa sharciga ka barteen Canada ayna geyn karaan wadankii hooyo ayna ku dari karaan dastuurka inta qabyada ka ah
inkastoo qurbi joogto ay wadaan dadaallo kala duwan oo ay wax uga qabanayaan dalka haddana waxaa jira dhaliilo qaar oo loo soo jeedinayo oo ay ka mid tahay inay shaqo u raadsadaan dalka iyagoo dib dalalka ay ka tageen ugu laabta haddii ay ku hungoobaan xilka ay raadiyeen haddaba maadaama ay hadda doorasho soo dhowdahay qurbi joog badanna ay dalka ku qulqulayaan ayaan cabdicasiis takar madaxa isbahaysiga rajo oo ka mid ah qurbi joogta soomaalida ee dalka kanada kana howlgala gudaha dalka waxaan weydiiyey talooyinka uu u jeedin lahaa kuwa xilka u raadsanaya dalka
dadka Soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo u kacaya ama damacsan inay ka qayb galaan doorashooyinka soo haya anigu waxaan ku biirin lahaa arrimahan soo socda waxaan leeyahay hadii hadafka aad u dhoofayso uu yahay inaad dan gaara fushato hadii hadafkaad u baxayso uu yahay inaad xoolo xaraana aad ummada maatada ah oo waxba haysan ka ugurato waxaan leeyahay markaasi bal dib isugu noqo oo waxaad eegtaa 1960-kii ilaa maalinka maanta ah inay jiraan bal dad arrimahaas oo kala geystay oo ku liibaanay nafahaantooda iyo qoys ahaantooda iyo ehel ahaantooda iyo wax walba anigu kulli arrimahaas markaan dabagal ballaaran ku sameeyay weli ma arag mana maqal qof dhibaato wadanka u geystay ama xoolo xaraana ka gurtay dad maanta ah oo wadanka jooga ama u adeega nacab oo liibaanay oo ku baraaray oo ku faanaya inuu arintaas uu sameeyay ay ahayd arrin fiican haddii sa hadafka u socoto uu yahay inaad ummadda u adeegto marka waxaan ku leeyahay Ilaahay tala saaro waxaan ku leeyahay waa inaad ogaataa hawsha ku sugeysa inaysan hawl sahal ahayn waana inaad ogaataa in wadankeena ay jiraan wadaman badan oo indhaha ku haya saaga geopolitics-kiina wax kala socota waana inaad ogaataa maalinta xil qabato noocu doon xilka aan noqdo kuwa kugu soo horreyn doona kuwa imaan doona rag iyo dumar waa bulshada inta ugu liidata oo huhaada iyo beenta ku nool sa awgeed inta fiican waa badan yihiin adiga raadso waana inaad u kuurgashaa dhibaatada dadka haysata naftaadana ka soo qaadaa waana inuu hadafkaagu ahaadaa kama dambaysta ah inaad rabto inaad qurbihii aad ka tagtay aad kula soo noqoto ra'asmaal weyn oo aad sidato oo aan lacag ahayn laakiin duco ah
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oon ku soo qaatay qurbi joogta soomaalida iyo ka qaybgalka siyaasadda dalka intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Haaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aadi aad ayuu u mahadsanyahay wariyaha VOA da Hussein Nur Haji oo barnaamijkaasi qurbe inoogu soo diyaariyay magaalada Toronto ee dalka Canada. Dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa barnaamijka caweyska VOA oo aad si toos ah ugala socotaan laantafka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Idaacadda caawa waxaa isku soo duway Haruun Macruuf, waxaana idin soo jeedinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.